Lehen ere esan dugu ongizate gizartearen zutoi nagusiak ditugula osasuna eta hezkuntza, baina zoritxarrez eta egun nagusitzen diren politiken ondorioz ez daudela murrizketetatik salbu, edo bestera batera esan da etzaiela duten garrantzia ematen eta ondorioz behar bezalako baldintzak ezartzen. Horixe salatzen dara mate urteak Gipuzkoako Lizartza eta Orexako gurasoek, Lizartzako eskola publikoa hain zuzen, zaharkitua eta txikia geratu zaiela, bertako zuzendari, irakasle eta guraso esanetan ez ditu segurtasun baldintza minimoak betetzen, 10 urte daramate herria berria eskatzen, baina ez diete kasurik egiten Jaurlaritzatik, eta egoera larria dela diote, protestak egiten hasi dira, kalera eraman nahi izan dute euren haserrea eta egonezina, eta gurekin ditugu hain zuzen, bi guraso, Itziar Sanz de Oger eta Leire Gordo, egunon biain eskak.
Egunon.
Eta telefonoren bestaldean dugu Arantxa Martikorena, Lizartzako eskolako zuzendaria, egunon zurieren Arantxa. Bueno, esango dugu Iker Pontesta irakasleare elkarrizketa honetan parte hartzeko prest zegoela, baina bueno, azkenean ez dela posible izango kontu teknikoengatik, baina beste era batera bada ere, ba entzungo ditugu bere adierazpenak. Bueno, Lizartzako eskola, Orexa eta Lizartzako aurrak biltzen dituen eskola, esango dugu 1976 urtean eraiki zutela, duela 10 urte 27 ikasle zituen eta gaur egun esan behar da, ba 80 inguru dituela, laukoiztu egin dela matrikula, gorakada nabarmena izan du beraz, baina arazoa da, azpegitura aldetik, ba ez duala paraleloan, orain 10 urteko azpegitura berarekin jarraitzen duzuela nolabait lanean Arantxa, esango dugu. Horrek sortzen dituen arazo guztiekin lanerako garaian.
Bai, oso ondo esan dezun bezala, berrikuntza txiki bat intziguen 2001, eta gela bat banatu ziguten bitan, eta gero 8an ekarri zuten prefabrikatu bat. Baina, bueno, ba, espazio arazoak handiak dira. Egia esan, irudirik gabe oso zaila ditu zaita diraztea, Baina daukagu oso irakasle gela txikia, irakasle gela hori da baita ere zuzendaritza biltzen dan lekua, eta da gure jangela, zerbait esatearen da oso espazio txiki bat, eta gero ikasgelak txikiak dira baita ere, eta ez nahikoak, ezta? Orduan, guraso batekin bildu beharrezunen edo beste erabateko bilera batekin beharrezunen ibili beharra daukeu, ba leku bila, ez? Ta batzutan joeten gea bilera itea bajangelara edo beste batean bildu behar dugu guraso hoiekin, ba liburutegian, bueno, liburutegia da espazio bat eskailera batzun ondon eta gela tarten gelditzen dana, ez dana bat ere egokia. Olako gauzetarako, baino, esan dako, ibili behar dugu pixkat, ba, ikasleak gelan daudenean, ba, guk nun bildu ez daukagu. Orduan, jun behar dugu, ba, eskolatik kanpo gelditzen dian gela hoietara, edo jun behar dugu laguntza gelara, edo, ba, oixet, espazio falta, ba, ahondia.
Bueno, esan nahi nun, kaixo, Arantxa. Hori, pixkat, irudia nola, ez daukagun, ez, ba, pixka eta adierazten saiatzeatik, innaiko bagenu irudi bat, ba, adibidez, dana geletan dago, ez, Arantxak esan duen bezala, ba, ikasgeletan dago dana. Biltegi bat adibidez, ez dago biltegi bat eukitzeko lekuik ere, ordun, imaginatu behar dezue, umen ikasgela den espazioietan, gorde behar dela, eskolako material guztia. Orduan, Ikerrek komentatzen zuen aurreko baten ere, txoko guztik daude milimetrora aprobetxatuta, ez? Ba, igual indezakegu trastero baten irudia edo gela bat oso txikia denean nola, ba, dana apalez beteta daun eta material guztia hola pilatuta, hola, ez? Piskat gelak olakoak dira, ez, Arantxa?
Ate baten atzekaldea izan daiteke pantaila bat gordetzeko lekua, edo beste adibide bat da komunean dauzkagula apalak. Komunean dauzkagu apalak nahiko altu, ez, ikasle txikinak ez iristeko moduan behintzak, eta hor dauzkagu gure temperak eta gure pintzelak, eta bar, eta gero edozein armario gainen, dago ordenagailu bat, edo pantaila bat, bota ezin dana, baina jaso nun, armario gainak daude trazer zeteta, komunean daude apalak, edo oida, ateatzeak dia baita ere, gauza gordetzeko lekuak, ez? Dena da, eske ikusi gabe zaila da, zaila da ulertzen, baina dena, espazio guztietan dago zerbait, ez?
Esaterako,
edo, eta armario
atentzioa.
atzetan baita ere, armario atzetan dauzkagu kartoiek jasota, noizbait erabiliko ditugu, eta edo papel kontinuo delako, olako roi eruze horiek, ba, hola, armarioen kartetan espazio guztiak aprobetxatuta, eta bueno, ba, horrek sortzen ditun zeakin, ez da egokia, eukitzea ateatze batean pantalla bat edo ordenagailu bat armario gainean. Ez da egokia baino, ez daukagu nun sartu, ez? Orduan, ba, konpondu behar deu, olako egoeratan. Eta hau da, gure eguneroko tasuna, ez da?
Adibideak bat baina gehiago, edo eta fotokopiadora komuna sarreran, edo zein pasillo zoko, esaten duzu, bueno, horre sarean ere ikusi daiteken bideo batean, ateatzea, ba, bueno, eguneroko tasunean behar duzuen materiala gordetzeko leku bilakatzen dela, pasillorik eza, eta beraz, gela batetik bestera pasatzeko, ba, gelan daudena nolabait molestatu beharra, horrek eguneroko lanean suposatzen duen guztiarekin, pixka bat ikusteko eta entzulei ere laguntzeko ulertzen batetik esango dugu dagola eraikina bera, hasierako eraikina, orain dela 10 urte eraiki zena, baina txiki geratu zen handik urte batzuetara eta nolabait eskolaren kanpoaldean aurre fabrikaturiko etxola bat jarri zuen, Jaurlaritzak okerrez banaiz, baina behin-behinekoa da, baina esango dugu 6. ikasturte eingo duela ia da hor, horrela da.
Bai da. 6. ikasturtea bertan, ez? Eta bertan eotea bada nahiko deserosoa ez esatearen, bueno, horreotea, ba, ez zaigu konbeni, ez ikasleei eta ez irakasleei. Oso egoera kaskarren daude, eguraldi, ez soinu haundia eoten da, ez esan nahi dut, euri aiten badu barrun asko entzuten da, eta gero da oso leku hotz edo beroa, segun kanpon zegoaldi da honez da, hotz aiten badu, barrun ere hotza handia egiten du eta berotzen danean, ba berotzen da asko. Orduan daukagu aire giratuko makina bat, za, beroa edo hotza emango diguna, baina horrek egiten du kriston soinua. Orduan bada ez da leku egokia, ez ikaslentzat ez irakaslentzat. Hor arazo, bueno, ahotsen eta arazoak eduki izan dituzte irakasleek eta umek behaiek, ba batzuetan berokiak kendu nahi ez eta ez da leku ez da leku ona, baina ixe, ekarri ziguten, nola esan, de paso ez da, ateratzeko, eta, bueno, ba, 6 da makizkigu hor klasek eskolak ematen, orduan, ba, bueno, nahikoa dala irutze zaigu.
Ez dela egokia, hain zuzen Iker Pontesta irakasleak ere, sarean ikusgai dagoen bideo horretan ere oso ongi azaltzen du, ba dituela hainbat baldintza betetzen, etxola moduko horrek, eta ze eragina duen, ba, baita ere esango dugu ikasle eta langileen osasunean, ere entzungo ditugu bere hitzak.
Bertan lan egitea nahiko asunto komplikatua izaten da. Soinua, zarata oso handi izaten dalako, temperatura epela nahiko neutrala ez baldin bada bintzat, hotza egiten baldin badu, bere ala uzten da, bero egiten baldin badu, bere ala berotzen da. Temperatura estremoia daudenean, edo oso hotza egiten dunean, edo oso bero egiten dunean, aire girotuaren aparatua jarri behar da martxan, eta honek sekulako zarata ateratzen du. Baina epe luzean gero ba ondoriak hartzen dizkigu, ez? Eztarriko arazoak eta bestelako komplikazioak, ez? Lehenengo urtea espreski gogorra izan zen, ez? Eztarriko arazo ugari izan itxun, bajan egon behar izan nun demoraldi luze batean, ba bertako baldintzak ez dialako egokienak, ez?
Hori pixka bat irakasleen ikuspegia ematen zuen Ikerrek, ba sortzen dituen temperatura desegoki horrek sortzen dituen arazoak irakasleentzat, baina baita ikasleentzat ere esango dugu, berokiarekin esaterako eskolan egon beharra, edo eta bestelakoak tokatu zaizkizunak, Leire?
Bai, hala da, askotan umeak esategu, jo ama, jertxea jarri jazu ze barruan hotza egiten du, edo udaran ba, kontrakoa, ez? Jo ama, kamiseta magamotzekoa jarri.
Bai, esaten dugun bezala ere, behin baino gehiago irakaslea negu gorrin etorri izan dira igande atxalden berogailua jartzea, bestela goizen, astelen goizetan, ba, ez dalako posible gela barrun egotea.
Horrelako neurriak hartu beharra nolabait eguneroko bihurtu da zuentzako, baina esango dugu espazioaren aldeti daukazuela arazo nagusi bat, eta aipatzen zenuen Arantxa nola eskolako edozein txoko bihurtu daiteken materiala gordetzeko leku egoki edo nolabait, edo bueno, aurre egiteko ba horrela funtzionatzen duzuela, baina beste arazoa da baita ere eguneroko hainbat aktibitate edo bestelakoak egiteko ikasleek atera behar dutela eraiki nagusitik, herriko errepidea zeharkatu behar dutela, esaterako jangelara joateko, psikomotrizitate gelara joateko, hori beste arrisku puntu bat bilakatzen da egunerokoan.
Bai, eta egunero inbeharra dago bideoi, ez da? Eguraldi ona izan, edo eguraldi txarra izan, zuk esan dezu jangela daukagu kanpon, musika gela, psikomotrizitate gela, laguntza gela, baitare, eta gero frontoia, ze frontoia da eguraldi txarra iten, bueno, euria iten badu, hori da gure jolaslekua. Orduan egunero inbehar da bide hori, zeharkatu behar dia karretera bat edo bi, eta bai, hori egunero inbehar dugu, batzutan eskola guztiek eta beste batzutan talde bat edo beste. Baina egunero da talde bat edo denak, zan nahi dut eguraldien arabera bide hori inbehar dutenak, ez? Eta bai, zeharkatu behar dia bi karretera, eta bestalde, nolabaiteko denbora galtze bat ere ekartzen digu hori gure eskolak emateko garaien. Zena ide zaioak irauten badu ordu bete, bajun eta etorri hortan, denbora ere galdu edo beste zerbaitetan pasabeharra daukegu, ez? Bidea egiten pasatzen ditugu 10 minutu eta gero gelditzen zaigu beste hori eskolak emateko. Hori ere bada, dezegokia behintzat.
Eta igual, Arantxak esan duen bezala, eguraldi iten duen egualdi jaiten dula, ez? Oain eguraldi hona iten badu, tira, denbora galtzea hor dago, baino junetorria atseginagoa da nola baite, ez? Baino, klaro, Euskal Herri hontan iten eguraldi jakin, negun, biru, laurteko, haundik ebai, ez? Baino txikik ikusteituzu bi urtekin, muitzea kostatzez aien agua indiken, psikomotrizitate gelara juteko, txamarra guzti jarri beharra, horrek suposatzen lanakin, eta gero, 200-300 metroin beharra, euripean, eta hotzez, egia esan pena pixkaten batute gaixok.
Eta gero aipatu baita ere eskola bera, bi solairutan dagoela banatuta eta igo eta jaisteko eskilarak ere aipatzen duzue ez direla bat egokiak eta orduan espazioa bakarrik ez, nolabait segurtasun neurrien aldetik ere badagoela arrisku bat eskola bertan.
Hala da. Ze eskailerak ez dauka barandillaik, orduan heltzeko umek, 4-5, 6 urteko umek heltzen dira paretetan, denak batera jaisten dira eta hoi da, ia la gerra. Ikuste dituzu jaisten eta batzuetan esatezu, ai ama, ai ama, badatoztela. Bata bestearekin ostropoziten du.
Bai, eta behin da berriz gu esaten ari gehan hau aldarrikatzen deuna da, nolabait ez dela gure kapritxo bat hau, ez? Hezkuntza sailetik teknikari bat baino gehiago etorri izan dira urtetan, eta txosten bat baino gehiago inda daude egoera honen adierazgarri, ez? Eta, behaiek onartu digute, inungo momentutan ez digute esan guk eskatzen dugun hau beharrez denik, eh? Beti adierazi dute, ez? Baietz egoera oso larria dela eta espazio, eraikin berri baten beharren gaudela.
Teknikariren bat ere uste du joan izan du dela, eskola bera ikustera, eta txostenak ere badaude, esan duzuen bezala, behar horiek daudela ziurtatzen dutena, Arantxa zuen eskutik ere, harremanetan egongo zareten oski Jaurlaritzarekin, zuen kasuan ze erantzun jasotzen duzue, profesionalek?
Azkenen teknikariak etorri izan dira, eta informe desberdinak daude, bai lan arrisku prebentziokoak eta bestelakoak, beti onartu digute oso gaizki gaudela, gure egoera larria dela, behar degula, baina arrazoi desberdinengatik eta horra nahi sartuko, kontua da guk hemen jarraitze deula, ez da? Egon dia pauso batzukin dia aurrea eta bi atzea, esaten den bezala, ulertze jazu, pauso bi aurrea eta beste bi atzea, bat aurrera eta beste bat atzea. Kontua da, 10 urte damak izkigula, pelota egon dela telatu desberdinetan, baina guk hemen jarraitze deula. Nik ez dut sartu nahi oain, esate izut, kontua da guk behar degula. Eta hori beti onartu digute. Onartu digute. Baina...
Eta ez die etorri bakarrik ikustera egoera, baizik eta Gude aria jungea, aurreko ikasturtean, bai irakasle, bai gurasok, bai Orexako udaletxeko eta Lizartzako udaletxeko ke representanteak edo, junginen lakuara eta zaldu genuen gure egoera. Han ere, ba, itz berdinak, oso politiak, baino berdin jarraitze dugu. Ez da, ia bakarrik biaiek etorri dela, baizik eta gu juteko, junin gea. Eta, bueno, juteko gea, de bai.
Hori da, aurreratuko dugu, bueno, bada denbora bat erabakizan dutera, 10 urteren ondoren, ba beste pausu bat ematea gurasoek, kalera eramatea zuen aldarrekapena eta zuen protesta, sinadura bilketa bat ere martxan jarri duzue, hainbat mobilizazio egiten ari zarete astero, eta lortu duzue bilkura bat Jaurlaritzako ordezkariekin okerrez banaiz.
Hori da, datorren 29an, atxaldeko 3:30, ba, lakuara jungo gea, guraso batzuk, ba, azaltzea berriro, gure egoera zein dan, media audiovisualak segurazki eramango ditugu, jake beak ez da etortzen gure eskolara, guk eramango diogu eskola area, eta azalduko diogu zein dan gure egoera.
Mm-hmm. Zein izango da eskaera zehatza itziar?
Bueno, ba, gure eskaera argia eta xinplea da. 2012ko aurrekontutan Lizartzako eskola sartzea nahi dugu.
Mm-hmm. Hori izango da zuen eskaera zehatza, esango dugu hori eskatzen ari zaretela azken aste hauetan, hitzordu hainbat egin dituzuela ostiraletan elkarretaratzeak egiten ari zarete, aurrera begira zein da zuen asmoa, bueno, hor dago bilkura hori Jaurlaritzarekin egingo duzuena, baina horrez gainera ze bestelako ekimen aurre ikusten duzue?
Ba, orain egin deun bezala, ba medioekin harremanetan jarriko gea, jarraituko dio zabaltzen gure egoera zein den, ingo ditugu ostiraletan lektiboak diren ostiraletan, orain oporrak ditugu, baina jarraituko dugu lanean, eta ba, bueno, itxoitena behar 29an zerantzuten digun, eta horren arabera ba, berriro bilduko gea, eta urrungo estrategia.
Bai, bueno, esan behar dugu, momentu honetan batzorde berezi bat sortu dugu laguraso elkartetik, eskola berria gai bakarra duen batzordea, nun okerrez banago 11 guraso gauden momentu honetan, eta bueno, elkarretaratzean aurrera jarraituko eta gure asmoa da elkartzen jarraitu eta bueno, ba egoerak nola doan arabera, ba pauso berriak eman edo bueno, ba pixkat batzorde horretan erabakitzen jungo gea ze pauso ematen ditugun eta zeintzuk ez.
Orain arte jarraitu dugu ildo logiko bat, ez? Orain arte instituzioei utzi diegu behaia egitea lana, baina ikusten dugu
estankatua zegoela.
Hori da, hori da, eta behartuta sentitu gea guraso bezala azaltzea gure kezkak eta egoera zein den.
Instituzioak aipatu dituzu eta bat ipat, bueno, Jaurlaritzaren eskumena delako, ba eskola txikien gaia esango dugu, baina akaso gertuago duzuen udalera begira ere eta Lizartza badelako herri bat, ba bueno, ba zeresan handia emanduelako azken urte hauetan eta politika kontuak tarteko, ba ezin ahaztu Alderdi Popularra egon dela alkatetzan, Regina Otaola egon dela, bueno, akaso ez herritarrek aukeratuta beste erabaki politiko batzuak tarteko, eta ez dakit eragina izan ote duen guzti honek ere gai honetan. Akaso, alkatea izendatua bazegoelako, baina ez dakit herrian hainbesteko zuzeneko lanketa egin duen, eta honek izan ote duen bere garrantzia gai honetan.
Ba, bueno, nik Arantxaren ikuspegiakin bat egin nahi dut, guraso bezala, egia da, 10 urte hauetan egoera oso berezia izan dela gure herrin, eta bueno, nolabait pelota teilatu desberdinetan egon da. Eskola proiektua guain baino aurreratuago ere egon da beste garai batzutan, baino errealitatea da gu guraso bezala guaintxe ikusten deula geldirik daola. Eskola berria ez daukagula eta guk errealitate horri nahi diogu heldu. Atzera begira gehiegi jarri gabe guk aurrera begiratu nahi dugu eta gure ikuspegia momentu honetan guraso bezala hori da.
Guraso irakasle, zuzendari eta bueno, guztiak esku hartuta esango dugu, eskola berri aldarrekatuz Lizartzan, entzungo ditugu Iker Pontesta irakaslearen adierazpen batzuk, eta ondoren bagaiarekin amaiera emango diogu elkarrizketari.
Ba, guzti aldatzeko arduraduna parezpare izango banu, nik uste eta esaldi batean laburbildu ahal izango nukela. eta da eskola hontan lan egiten dugun profesionalok eta gure ikasle dian aurrak hau baino gehiago merezi dutela.
Bueno, hori baino gehiago merezi dutela, duzuela, eta amaitzen joateko galdetu nahi nizuen, bueno, 25 dira Gipuzkoan dauden eskola txikiak, horietakoa da Lizartzakoa, handienetarikoa esango dugu, 80 aur dauden eskola, laister izango da, eskola txikiak bizirik leloa hartuta ere urteroko itzordua, urteroko jaialdia ekainaren 8an, ze garrantzia dute eskola txikiek herri txikietan? Arantxa, kaso zuri aurren amango dizugu hitza.
Herri txikiak bizirik mantentzeko nik uste behar beharrezkoak diala eskola txikiak, ez da? Umeak bertan gelditu daitezen, ikasten eta herria bizirik mantentzeko. Nire ustez ezinbestekoa. Ezke leloak esaten du, ez da? Eskola txikiak bizirik, herri txikiak bizirik. Orduan, horrek laburtzen du oso ondo nire ustez gure funtzioa edo herri hauetan.
Herritaitziar, bai.
Herri txiki batek entzen balin badiozu eskola hila gehatzen da. Gaur egun edo zein herri txikia jute zehala plazara, umek die azkenen herriari bizitza ematen diotena.
Eta nik gehituko nuke bai umek herrin integratzeko eta bai familik herrin integratzeko oso importantea direla. Bueno, nire kasu adibidez, kanpotik ni naiz Lizartzakoa, kanpotik etorri naiz bizitzea honea eta eskolak eragin duen jaundi batean, ba ni eta nire familia guztia herrin integratzea.
Nire kasun berdin.
Bueno, ba, gogoeta horiekin agurtuko zaituztet, Arantxa Martikorena batetik Lizartzako eskolako zuzendaria eta bestetik Itziar Sanz Oger eta Leire Gordo gurasoak, esango dugu hortxe Lizartza eta Orixako ikasleentzat eskola berria aldarrikatuz, ba hori zuen aldarrikapen nagusia, hitzordu hainbat izango dituzuela aurrera begira, hor dago Jaurlaritzarekin duzuen bilkura, baina sinadura bilketa batera egiten ari zarete, martxan dago osarean eta nahi duenak eta alderrikapen honekin bat egin nahi duenak, ba hortxe du aukera, ba bat egiteko. Eskertzen dizuet eta animo asko.
Zuei mila esker.